Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Λίνα Μουλούδη, η οποία είναι αναισθησιολόγος εντατικολόγος, συντονίστρια διευθύντρια μονάδας εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Καλή σας μέρα, κυρία Μουλούδη, και καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά, κυρία Κεσίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, δεν σας καλούμε για να πούμε ένα ευχάριστο θέμα, αλλά είναι από αυτά που πρέπει να τα λέμε. Καταρχήν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Όσο και αν ακούγεται κοινικό αυτό, κάθε χρόνο έχουμε νεκρούς από γρήπη, έτσι δεν είναι, κυρία Μουλούδη?
Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε το 2009 που είχαμε το κορύφωμα της γρήπης, και δυστυχώς τότε είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς.
Ναι. Το γεγονός ότι, όπως γνωρίζουμε, δεν έχουμε σε επάρκεια κρεβάτια εντατικής θεραπείας, θα μπορούσαμε να πούμε σε ασφάλεια ότι αν είχαμε δεν θα είχαμε νεκρούς? Δηλαδή, ιατρικά είναι σωστό αυτό, ή και μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας μπορεί να καταλήξει ένα περιστατικό γρήπης?
Κοιτάξτε, γενικά η γρήπη είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και η θνητότητα στην Ελλάδα, παρόλο ότι εμφανιζόταν κάποια μεγαλύτερα ποσοστά, είναι γενικά πολύ βαρύτερα οι άρρωστοι που εισάγονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί πάντα η θνητότητα πηγαίνει ανάλογα και με τη βαρύτητα του περιστατικού. Έτσι λοιπόν, τα ελληνικά δεδομένα σημαίνει ότι είμαστε επαρκείς όσον αφορά την νοσηλεία τέτοιων περιστατικών στη μονάδα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι κλίνες των ΜΕΘ είναι λίγες στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή περίπου 6 κλίνες ανά 100.000 πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος.
Τριπλάσιος. Πάντα ακολουθούσαμε σε σχέση με τους Ευρωπαίους, είναι η αλήθεια, αλλά τώρα φαίνεται τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε αυτήν την αναλογία. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα? Γιατί αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στη Ζάκυνθο τα 3, αν δεν κάνω λάθος, και ακούγαμε για τα νοσοκομεία και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας των Αθηνών. Τι γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα, κυρία Μουλούδη? Εσείς είστε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Βόρειας Ελλάδας, ή και της Ελλάδας συνολικά, θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι.
Όσον αφορά τα κρούσματα, αφορούν κυρίως την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να σας δώσω, λειτουργεί κάπως διαφορετικά και τα αποτελέσματά μας είναι, ας πούμε, αισιόδοξα, παρόλο ότι μιλάμε γενικά για περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται μέσα σε μονάδες. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας της Θεσσαλονίκης κρίνονται επαρκείς στο να μπορέσουν να καλύψουν όλα τα περιστατικά γρήπης που εμφανίστηκαν και θα εμφανιστούν, γιατί τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που αυξάνονται συνεχώς αυτά τα περιστατικά.
Αυτό γιατί? Γιατί έχουμε παραπάνω κρεβάτια? Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με μια μεγάλη καταγραφή, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, τη μελέτη Επίγνωση, φάνηκε ότι τελικά στην Ελλάδα η Αθήνα, για να μπορέσει να καλύψει όλα τα περιστατικά που χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας, θέλει τουλάχιστον 24 ώρες. Στην Θεσσαλονίκη ο χρόνος αναμονής για να βρεθεί κρεβάτι εντατικής θεραπείας είναι μόνο 2, περίπου με 3 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε, μάλλον αυτό οφείλεται στην καλύτερη και στην άριστη συνεργασία μεταξύ των μονάδων, ώστε αν δεν έχει μία μονάδα κρεβάτι, σίγουρα καλύπτεται από κάποια άλλη μονάδα εντατικής θεραπείας της Θεσσαλονίκης, και ότι ακολουθούμε πολύ αυστηρά και τα κριτήρια εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ίσως επειδή είμαστε μικρότερη πόλη, ίσως γιατί μπορούμε να συνεννοηθούμε πιο εύκολα μεταξύ μας.
Ναι. Αυτό που λέτε όμως τώρα έχει να κάνει με μια κουλτούρα επιστημονική και σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας, η οποία είναι άριστη, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος κινδυνεύει, δεν έχει η ΜΕΘ της Μουλούδη κρεβάτι και έχει του Καπραβέλου στο Παπα-Νικολάου και δεν πηγαίνει εκεί. Άρα λέτε ότι δεν αφήνεται κανένα κρεβάτι ανεκμετάλλευτο και κενό, ανεξάρτητα σε ποιο στο νοσοκομείο βρίσκεται.
Σαφώς. Ίσως και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε μεγάλο χρόνο αναμονής. Είναι πολύ καλός ο χρόνος, σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα, μέσα σε 2 ώρες να έχει βρεθεί η κατάλληλη κλίνη για την νοσηλεία ενός βαρέως πάσχοντα.
Μάλιστα. Πόσα κρεβάτια λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μουλούδη, στα νοσοκομεία μας? Ανοιχτά
έχουμε
εννοώ.
Αρκετά κρεβάτια, αν και τώρα βρίσκεται σε ανακαίνιση μεγαλύτερη μονάδα της Θεσσαλονίκης, που είναι η πρώτη μέσα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του Παπα-Νικολάου. Ναι. Αλλά γενικά έχουμε περίπου 50 κρεβάτια μεθ.
Ναι.
Αλλά είμαστε σε φάση που προσπαθούμε να ανοίξουμε και άλλα κρεβάτια για την κάλυψη των αναγκών.
Και πώς θα το πετύχετε αυτό?
Θα σύντομα και η μονάδα του Παπα-Νικολάου.
Αυτό πώς θα το πετύχετε? Θα γίνουν καινούργιοι διορισμοί? Τι θα γίνει? Θα έχουμε νοσηλευτές παραπάνω? Γιατί χρειάζεστε τρεις νοσηλευτές το 24ωρο και παραπάνω, μάλλον 5 για κάθε κρεβάτι, έτσι δεν είναι, αν βάλουμε και άδειες και τέτοια?
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα προβλήματα, είναι διατυπωμένα. Πρόσφατα το ΚΕΣΥ, όχι πρόσφατα, έχει περίπου 2 χρόνια που η ολομέλειά του πέρασε τις ελάχιστες προδιαγραφές για να λειτουργούν με ασφάλεια οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα κρεβάτια ανοίγουν γιατί υπήρξε η βούληση από το Υπουργείο Υγείας στο να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις ΜΕΘ. Όσον αφορά όμως το ιατρικό περιστατικό, και αυτό λίγο πολύ ολοκληρώνεται την τελευταία διετία. Αυτό όμως που πάσχει πάρα πολύ είναι οι νοσηλευτές. Ναι. Οι αναλογίες στην Ελλάδα περίπου είναι 2,2 νοσηλευτές ανά κρεβάτι, όταν στις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίες είναι 4 νοσηλευτές ανά κρεβάτι. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες ελλείψεις και εκεί οφείλεται και ότι παραμένουν ακόμα
κλειστά κρεβάτια.
Ναι, το 20% περίπου των κλινών και στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά.
Μάλιστα. Άρα ο διορισμός των νοσηλευτών θα λύσει το πρόβλημα. Δεν
στο
είναι ότι μας λείπουν.
Στο μεγάλο ποσοστό, ναι. Γιατί υπάρχει και η βούληση για ανανέωση και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο μέσω ΕΣΠΑ και ανακαινίζονται οι μονάδες και γίνονται και εξυγχρονίζονται. Αλλά οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα της μη λειτουργίας των κλειστών κλινών ΜΕΘ.
Είστε σαφέστατη. Κυρία Μουλούδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, ας το ξαναπούμε για να χαιρόμαστε που το λέμε, ότι αν περιστατικό γρίπης ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό χρειαστεί κρεβάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη ή στη Βόρειο Ελλάδα, μετά από αναμονή 2 ωρών, όπως μας λέτε ότι συμβαίνει κατά κανόνα, θα βρει κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας, είτε στο νοσοκομείο στο οποίο απευθύνεται, είτε σε ένα άλλο νοσοκομείο αν υπάρχει εκεί κενό κρεβάτι. Και συνήθως τα τακτοποιείτε τα περιστατικά που χρήζουν αυτής της ανάγκης. Αυτό το είπατε.
Βεβαίως το
Ωραία.
Είπα, και αυτό γίνεται βέβαια με προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία, οι μονάδες μεταξύ μας και φυσικά και
με καλή σχέση μεταξύ σας, ανθρώπινη και επαγγελματική. Είναι σαφές ότι υπάρχει
και
αυτό το
υπόβαθρο.
Με την μεγάλη
βοήθεια και από το ΕΚΕΠΗ.
Μάλιστα.
Και συνολική εικόνα των κρεβατιών της Θεσσαλονίκης.
Ωραία. Τώρα, κυρία Μουλούδη, έχουμε περιστατικά όπου άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ιδιωτικών κλινικών νοσηλευτηρίων, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, να έρχονται από μονάδα εντατικής θεραπείας μιας κλινικής ιδιωτικής και να χτυπάνε την πόρτα του δημοσίου νοσοκομείου. Έχετε τέτοια περιστατικά?
Αρκετά περιστατικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κόστος νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστιο όσον αφορά την νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας να καλύψουμε και αυτά τα περιστατικά.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο που είναι κλασική ερώτηση στους εντατικολόγους και εγώ πραγματικά με δέος σας βλέπω. Έχετε,
πολύ.
Ναι, το εννοώ, δεν είναι σχήμα λόγου. Έχετε να καλύψετε κάποια κρεβάτια και έχετε αιτήματα τα οποία ξεπερνούν τα κρεβάτια. Η επιλογή πώς γίνεται, κυρία Μουλούδη, με ποια κριτήρια αφενός και με τι κόστος ηθικό από την πλευρά του εντατικολόγου?
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε, επειδή η έναρξη λειτουργίας μονάδων εντατικής θεραπείας είναι ένα σχετικά διαχρονικά παγκόσμιο πρόσφατο φαινόμενο, μετά την ανακάλυψη του μηχανικού ερισμού, δηλαδή δεν μετράμε πολλά χρόνια.
Πόσα χρόνια μετράτε?
Αν βάλουμε από την πολυεμελίτιδα που ξεκίνησε από την Σκανδιναβία, μετράμε ούτε 100 χρόνια περίπου που μπορούμε πλέον να καλύπτουμε τέτοια περιστατικά. Παγκοσμίως μιλάμε. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα κρεβάτια είναι λίγα, είναι ακόμα μερικά κλειστά. Βέβαια θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι σε σχέση με το 2015 έχουν επαναλειτουργήσει άλλα 120 κρεβάτια μεθ.
Ναι.
Παραμένουν όμως γύρω στα 150 κλειστά, τα οποία αν και αυτά λειτουργήσουν μετά την επάρκεια ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, θα μπορέσουμε να καλύψουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες της Ελλάδας. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη είναι σπάνιο το φαινόμενο να υπάρχει διασωληνωμένος ασθενής και γενικά βαρέως πάσχων, ο οποίος να μην βρίσκει κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Μία ενδιάμεση λύση είναι να είναι σε προστατευμένο περιβάλλον, όπως είναι μία χειρουργική αίθουσα, αν πρόκειται για μεταχειρητικό περιστατικό, μέχρι να μπορέσουμε να κανονίσουμε την ασφαλή μεταφορά του σε κάποια άλλη μονάδα.
Ναι. 565 κρεβάτια λειτουργούν σήμερα από τα 438 που λειτουργούσαν τον Οκτώβριο του 2015.
Αυτή είναι μια πολύ καλή άνοδος, αλλά έχουμε ακόμα φυσικά και πολλά άλλα περιθώρια.
Και για να φτάσουμε και το μέσο όρο είναι έτσι το πράγμα.
Επειδή είμαι και στις επιτροπές του ΚΕΣΥ, έχουμε περάσει, μας ζητήθηκε από το Υπουργείο για πρώτη φορά στην Ελλάδα να βάλουμε κριτήρια εισαγωγής ασθενών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί όταν ανακαλύφθηκε μέσα σε εισαγωγικά η μονάδα εντατικής θεραπείας θεωρόταν ότι είναι ο τόπος που έπρεπε όλοι οι ασθενείς να μπαίνουν μέσα εφόσον είναι βαρέως πάσχοντες. Έχουμε καταθέσει η Επιτροπή του ΚΕΣΥ την πρότασή μας, θα περάσει από ολομέλεια του ΚΕΣΥ και μετά θα γίνει νόμος του κράτους. Το ΚΕΣΥ είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.
Είναι γνωστό. Λοιπόν, πείτε μας ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κανείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι έτσι δεν μπορούν να απαιτούν και οι συγγενείς ή οι ίδιοι ασθενείς την είσοδό τους σε μονάδα εντατικής θεραπείας όταν δεν πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια, έτσι δεν είναι? Έχει σημασία να το ξέρουμε αυτό.
Τα επιστημονικά κριτήρια είναι από μεγάλες μελέτες και φυσικά αυτά είναι παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Εμείς ακολουθούμε κυρίως τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει οριμάσει η έννοια της παρηγορητικής φροντίδας. Δηλαδή η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είναι ο τόπος που δέχεται ένα περιστατικό το οποίο είναι ανέλπιδο, το οποίο δεν έχει καμία προοπτική επιβίωσης. Ναι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι να παλέψουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει έστω και 0,1% δυνατότητα επιβίωσης για να μπορέσει να επανενταχθεί πάλι πίσω στην κοινωνία.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μπαίνουν οι προοπτικές, μπαίνει το προσδόκιμο, μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση, έτσι δεν είναι?
Είναι και πάρα βέβαια πολλά τα κριτήρια, υπάρχουν προτεραιότητες και φυσικά πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί με βασικά κριτήρια την ηλικία, τη βαρύτητα της κατάστασης. Η ηλικία παλαιότερα αποτελούσε ένα πολύ καθοριστικό παράγοντα. Πλέον πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά, με την έννοια ότι υπάρχουν δυστυχώς νεότατοι ασθενείς οι οποίοι όμως δεν υπάρχει προσδόκιμο επιβίωσης.
Μάλιστα. Άρα είναι η ηλικία, είπατε, είναι...
Η ηλικία όχι από μόνη της, σε σχέση με την ποιότητα ζωής που υπήρχε, τα συνδάνωσήματα...
Και την προοπτική.
Και την προοπτική που έχει ο ασθενής μας.
Πάντως επειδή συντελούνται θαύματα μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και όλοι είμαστε ευγνώμονες, είτε επειδή έχουμε νοσηλευτεί, είτε επειδή στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύτηκαν άνθρωποι δικοί μας, συγγενείς μας, συνάδελφοί μας, πραγματικά πάντα μας παρηγορεί, κυρία Μουλούδη, το γεγονός ότι είναι πολύ συγκροτημένοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, είναι πολύ σοβαροί και παίρνουν τις σοβαρές αποφάσεις που πρέπει για χάρη μας. Είπατε όμως κάτι για την παρηγορητική, η οποία είναι μια φροντίδα που την έχει ανάγκη ο ασθενής και η οποία είναι παραμελημένη στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν οι οδηγίες, οι οποίες είναι κάτι που αναπτύσσεται τώρα στην Ελλάδα. Αυτό θα απαιτήσει αλλαγή κουλτούρας και των γιατρών και των νοσηλευτών και γενικά όλου του συστήματος υγείας, που παρηγορητική φροντίδα δεν σημαίνει ότι αφήνω τον άρρωστο, ναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, απλώς του προσφέρω έναν αξιοπρεπέστατο θάνατο.
Ναι. Το κάνω όσο γίνεται πιο ανώδυνο και πιο μαλακό αυτό.
Ναι, ναι, είναι ναι. Συγκεκριμένη. Τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα και νομίζω τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι καλό είναι να μην έχουμε περιστατικά που χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί καλύπτεται και Βόρεια Ελλάδα γενικά, έτσι δεν είναι, κυρία Μουλούδη?
Ναι, ιδίως σε περιστατικά, ναι, τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα και ναι, χρειάζονται τριτοβάθμια περίθαλψη.
Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχετε βρει ένα σύστημα μεταξύ σας, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ούτως ώστε να φεύγουν περιστατικά από μία μονάδα και να πηγαίνουν στην άλλη άμα είναι πλήρως καλυμμένες οι κλίνες, και ότι ο μέσος όρος αναμονής για να μπει κανείς που το έχει πραγματικά ανάγκη σε μονάδα εντατικής θεραπείας δεν ξεπερνά τις 2-3 ώρες.
Μάλιστα.
Οπότε δεν έχουμε παρά να σας συγχαρούμε για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μουλούδη.
Εγώ ευχαριστώ
την,
πάρα πολύ, και
επικοινωνία.
Στη διάθεση για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.